of African, American, and international sports high.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Barafu adimu barani Afrika zitatoweka katika miongo miwili ijayo kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, ripoti mpya ilionya leo Jumanne, wakati utabiri mkubwa wa maumivu kwa bara hilo ambalo nchi zake zinachangia kwa kiwango cha chini kuongezeka kwa joto la ulimwengu, lakini ndio zitakazoumia zaidi. Ripoti hiyo kutoka shirika la hali ya hewa duniani na mashirika mengine ilitolewa kabla ya mkutano wa hali ya hewa wa Umoja Mataifa huko Scotland ambao utaanza Oktoba 31. Ni ukumbusho mbaya kwamba watu wapatao bilioni 1.3 wa Afrika wanabaki hatarini sana wakati bara hilo linapata joto zaidi na kwa kiwango cha kasi zaidi kuliko wastani wa ulimwengu. Na wakati bado nchi 54 za Afrika zinawajibika kwa chini ya 4% ya uzalishaji wa gesi chafu duniani. Ripoti hiyo mpya inamulika katika kupungua kwa barafu za mlima Kilimanjaro, mlima Kenya na mlima Rwenzori nchini Uganda kama ishara ya mabadiliko ya haraka yaliyoenea na yanayokuja. Viwango vyao vya sasa vya kupungua ni vya juu kuliko wastani wa ulimwengu, na ikiwa hii itaendelea itasababisha kupungua kabisa katika miaka ya 2040, ripoti hiyo imeeleza. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akihitimisha ziara yake nchini Angola, ikiwa ni hatua ya kwanza ziara yake katika bara la Afrika, alihakikishia kuwa Uturuki inakusudia kukuza uhusiano na nchi za Kiafrika kwa msingi wa ushirikiano na makubaliano ya pande zote katika mfumo wa kuheshimiana. Sisi nchini Uturuki tunaona umuhimu mkubwa na thamani kubwa kwa uhusiano wa karibu tulionao na bara la Afrika, Rais Erdogan alisema Jumatatu jioni mbele ya hadhira ya wafanyabiashara wa Angola, kulingana na taarifa iliyotolewa na chama chake cha AKP. Hapo awali katika hotuba yake kwa bunge la Angola iliyotangazwa kwenye tovuti ofisi ya rais wa Uturuki, Bwana Erdogan alieleza kwamba hatima ya ubinadamu haiwezi na haipasi kuachwa kwa huruma ya nchi chache ambazo ni washindi wa vita vya pili vya dunia. Kupuuza wito wa mabadiliko ni ukosefu wa haki kwa Afrika, ameongeza akisisitiza kwamba Uturuki haina doa la ubeberu au koloni. Mapigano makali yanaripotiwa kuendelea katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, ambapo wapiganaji wa kundi la TPLF kwa mara nyingine tena wakisema kwamba serikali ya Ethiopia ilianzisha mashambulizi ya anga kwenye mji mkuu wa Mekele. Mashambulizi hayo ya mabomu yaliripotiwa pia na wakazi na wafanyakazi wa huduma za dharura huko Tigray, lakini serikali ya Ethiopia ilikana madai hayo. Inaripotiwa kwamba watoto watatu wameuliwa na mtu mmoja kujeruhiwa kutokana na mashambulio hayo ya jana. Umoja Mataifa ulisema unafuatilia ripoti za mashambulio hayo, na msemaji wa Umoja Mataifa Stephen Dujarric anasema wana wasiwasi mkubwa kutokana na athari zinazokumba raia wa jimbo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price alisema nchi yake pia inafuatilia habari za shambulio hilo, akisema wana wasiwasi mkubwa na kile ambacho kimekuwa kiongezeka kwa vurugu huko Tigray kwa muda sasa. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa umeondoa kikundi cha wapiganaji wa Nigeria kutoka orodha ya vikundi vyenye silaha vinavyoajiri na kutumia wanajeshi watoto. Kikosi kazi cha pamoja cha wananchi CJTF kimekuwa kifanya kazi na kuwasiliana na jeshi la Nigeria katika vita dhidi ya wasi wa Boko Haram. Kundi la wapiganaji la Boko Haram liliwekwa kwenye orodha hiyo mwaka 2016 baada ya kushutumiwa kwa kutumia zaidi ya watoto 2000 kama wapiganaji au kuwapa majukumu yasiyo ya kivita katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi. Umoja wa Mataifa unasema kwamba hatua ya kuondolewa kwa Nigeria kwenye orodha hiyo inafuatia kupungua kwa idadi ya watoto kwa kiasi kikubwa wanaoandikishwa na makundi ya wapiganaji. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mzozo ambao umekuwepo kwa karibu mwongo mmoja lakini ambao umefika kilele wiki hii kuhusu ugawaji wa nafasi za ajira katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kulikoni?
Hiki tunachokiona ni kwamba ni moshi tu, ndani kuna jambo kubwa linafuta ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na katika sehemu ya pili tutaendelea kuangalia hali ilivyo kwenye mpaka kati ya DRC na Rwanda baada ya Rwanda kushutumiwa kwamba wanajeshi wake walivuka mpaka na kuingia nchini DRC pasina kualikwa. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Mzozo ambao umekuwepo kwa karibu mwongo mmoja kuhusu ugavi wa nafasi za ajira katika vyombo vya Jumuiya Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na bunge nchi hiyo, umefikia kilele katika kipindi cha siku chache zilizopita baada ya hali ya kutoelewana baina ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo kujitokeza hadharani, msikilizaji, hususan ni kuhusiana na nafasi mbili za maafisa waandamizi katika bunge la jumuiya hiyo mjini Arusha, Tanzania. Ni kwamba Uganda, Burundi, Sudani Kusini zimeeleza kutoridhika kwao na jinsi mchakato wa kuajiri katibu wa bunge na naibu wake unavyoendeshwa na kutaka mchakato huo usitishwe mara moja. Naibu wa waziri mkuu wa Uganda ambaye pia ndiye waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wa nchi hiyo, Rebecca Kadaga, ameandika barua kwa sekretariati ya jumuiya hiyo na kutaka mchakato huo wa kuwafanyia mahojiano waliowasilisha maombi ya kutafuta kazi hizo usitishwe. Wakati huo huo, kikao cha baraza la mawaziri wa Jumuiya Afrika Mashariki kilichotarajiwa kufanyika wiki hii kimeahirishwa baada ya baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Uganda na Burundi kudai kwamba kilinuia kuidhinisha raia wa Tanzania aitwaye Said Othman Yakubu kama katibu wa bunge hilo na John Njoroge ambaye ni raia wa Kenya kama naibu wake. Mbali na nafasi hizo mbili, mapema mwaka huu, msikilizaji, takriban nafasi 60 zilitangazwa, yani zilikuwa wazi kwenye secretariat hiyo ya Jumuiya Afrika Mashariki, na mchakato wa kuzijaza umeibua hali ya kutoaminiana na sintofahamu baina ya nchi wanachama kufikia sasa. Lakini ni nafasi hizi mbili ambazo nimezitaja, nafasi kubwa ambazo zimeibua msuguano mkubwa hata zaidi katika kiwango na kufikia hata katika kiwango cha mawaziri wa nchi wanachama, kwa madai kwamba utaratibu unaotakiwa kufuatwa ambao unafaa kuzingatia kila pointi ambazo kila nchi wanachama inazo kabla ya kuajiri raia wake haukufuatwa. Kulizungumzia hili kwa kina zaidi, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi Afrika Mashariki na Kati, Dr. Brevius Kayoza. Anajiunga nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Kayoza, yote hayo nimeyaeleza, lakini muhimu hata zaidi ni kwamba kama nilivyotaja, sio mzozo mpya, lakini kiwango ambacho umefika ni cha hali ya juu katika wiki moja ambayo imepita. Ni kwa nini?
Nafikiri ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza ni hali ilivyo hivi sasa katika jumuiya yenyewe ya kutokuaminiana. Kiwango cha kutokuaminiana kimekuwa kikubwa mno katika eneo hili, hasa linapokuja swala la nani anapata nini baada ya kuwa ameshiriki kwenye kufanya vipi. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ujue ni hali ya utekelezaji wa mambo ndani ya Afrika Mashariki, na hasa kupitia ndani ya bunge lenyewe la Afrika Mashariki, ambalo kwa kweli kwa muda sasa utajua kwamba uhakika wa bajeti ya kutekeleza masuala ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ni changamoto kubwa. Lakini upande wa pili, kila nchi ikisukuma kijembe kwa mwenzake, hasa zile hasa wale wakubwa watatu, kwamba hatupaswi kuwa katika hali hii, kwa sababu ndani kwenye nchi zenu mnatekeleza majukumu ya msingi mnayotakiwa kuyafanya, lakini kwenye jumuiya jambo hili halitokei. Sasa wapo watu wanafikiri au yapo mataifa yanafikiri kwamba napokuja kwenye nafasi swala la fursa zilizoko ndani ya jumuiya, watu fulani labda wanataka kuchukua nafasi kubwa zaidi ili waweze kutumia jumuiya ambayo kimsingi iko dhaifu binahal kujinemesha wenyewe, yani kwa maana ya watu wao kuwa ndani ya hiyo jumuiya. Na hili linasababisha hali kubwa sana ya kwamba wako watu ambao labda wanataka kuwaburuza watu wengine sentiments au hali ambayo ilikuwepo kwenye ile jumuiya kwanza kabla ya kuwa imevunjika. Nafikiri hizi ni sababu kubwa na kwa maoni yangu ambazo hivi sasa zinajaribu kuvutia wanahabari wengi, lakini wadadisi na wachambuzi wa masuala.
Na vizuri umetaja hapo kuhusu hali ya kutoaminiana, na tutalizungumza hilo muda si muda. Lakini kabla ya hapo, kuna mfumo ambao unaelezwa hapo na kwenye barua ambayo imeandikwa na waziri huyo kutoka Uganda, Rebecca Kadaga, ikizungumzia kuhusu system ama mfumo wa pointi, yani ile wanaita quota system, na kuna pia na pointi system. Labda hili kwa mtu anayesikia kwa mara ya kwanza, hii inafanyaje kazi kama unaielewa, Dr. Kayoza?
Ndiyo, kwa mfumo wa jumuiya, na huko kwenye jumuiya nyingi, jumuiya hizi huwa zina utaratibu wa kupata watumishi ndani ya jumuiya zenyewe ili kujaribu kuleta ulinganifu, ili asitokee mwanachama mmoja akawa anamzidi mwanachama mwingine. Sasa hapa kuna njia kubwa mbili ambazo pia zinatumika katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Njia ya kwanza ni ya kiwango fulani ambacho kila mtu anapaswa kuwa anachangia. Hii ndio inaitwa quota system, kwamba kulingana na uwakilishi ya kwanza, quota system ambayo inategemea nguvu yako kwenye michango au kwenye utoaji kwenye jumuiya. Unatoa nini? Yaani unachangia kiasi gani? Sasa anayechangia sehemu kubwa anatakiwa kuwa kwa mara nyingi kuwa anapata nafasi kubwa zaidi. Lakini ni kwenye nafasi zipi hasa? Kwa hiyo linapokuja swala la ni nani apate nani, nani apate nini kwenye nafasi hizo, anayechangia pakubwa, anayefuata, anayefuatia ndivyo wanavyopata. Lakini eneo ya pili ni ya point. Ya point inatokana sehemu ya kwanza, ni kwamba unachangia kwa kiwango gani, lakini wanaangalia kwenye uwakilishi wa juu wa jumuiya yenyewe, ni nani ana uwakilishi mwingi zaidi kwenye nafasi tofauti tofauti, ili huyu asijirudie kwenye kupata mwakilishi kwa mara nyingine. Sasa hapa kuna swala la katibu wa anayetakiwa kuchukua nafasi hiyo, wabunge kwa maana hiyo. Na ukijaribu kuangalia idadi ya watu walioko, bila shaka kanuni ya point hai, kwa maoni yangu naona haina maana kwa nchi ya Kenya au Tanzania. Nafikiri inatakiwa kwa sababu hakuna ulinganifu uliopo kwenye hizo nafasi, kwa mtu yeyote anaweza kupata nafasi hiyo kama ushindani ambao ni wasawa unatokea. Kwa hoja ya Uganda kwa upande mmoja, hoja ya Burundi na Sudani Kusini kwa maana hii, nafikiri kwenye mfumo wa pili wa point ina maana kubwa. Sasa kuna watu wengine wanajaribu kuipeleka kwenye sehemu ya kwanza ya hoja ya kwanza ya quota, kiasi gani unachangia na nini, ili waweze kuondosha mantiki ya madai ya Uganda, Sudani Kusini pamoja na Burundi. Lakini nafikiri hiyo ni kupotosha mantiki. Maoni yangu ni kwamba maoni ya waziri, naibu waziri mkuu wa Uganda, Rebecca Kadaga, yana msingi ili kuweza kulinda jumuiya hii kwa siku zinazokuja.
Naam, umewataja hapo Burundi, Uganda, Sudani Kusini ndizo nchi ambazo zinaonekana hazijaridhika kwa kiasi kikubwa na hali inayoendelea. Sasa wanamtaja huyu Said Othman Yakubu kama ambaye alionekana kutaka kupewa nafasi hiyo pamoja na John Njoroge. Said Othman Yakubu anatokea Tanzania, John Njoroge anatokea Kenya. Kuna hiyo hali ambayo kama nilivyotaja ana umeeleza hapo kuhusu kutoaminiana. Unaona kwamba labda Tanzania na Kenya, kwa sababu mvutano huu si mpya, Tanzania na Kenya zinaonekana kama zenyewe ndizo tunaweza kusema vigogo, na zinajihisi kwamba ndivyo vigogo na vina nafasi nzuri ya kuwa
au kuwa na wafanyakazi wengi. Ukiangalia pia kwamba huyo katibu mkuu wa jumuiya hiyo Peter Mathuki yeye pia anatokea Kenya, sijui kama hili na mengine ndio anaofanya Uganda kuandika barua ambayo kwa kweli nimeona kama ni kali kiasi kikubwa.
Kwa kweli una hoja ya msingi mwili ya kwanza ya kwamba katibu mkuu hivi sasa kutokea nchini Kenya inaweza likawa ni swala ambalo linawashajihisha nchi kama Uganda kuweza kuchukua msimamo wanaochukua na kuweza kuhoji masuala mbalimbali. Bila shaka lina mantiki kwenye mfumo niliyosema, ule mfumo wa pili uliotaja awali wa point, kwamba kama tayari kuna katibu mkuu anatokea kule na kujaribu kuangalia jinsi watumishi wengine walivyo, bila shaka linahitaji ushindani sawa ili kuweza kupata clerk. Sasa hiyo hoja bila shaka ina mashiko makubwa sana, na hasa ukizingatia kwamba Uganda na Kenya na Tanzania wanaweza kuweka kwenye level moja kama wakuwa sijisi vigogo, lakini hata wenyewe Kenya na Tanzania bado kuna mmoja nafikiri ni kigogo zaidi, Kenya nafikiri ni kigogo zaidi kuliko Tanzania. Tanzania imekuwa kilalamika kama ulivyosema, sio mambo mapya, kwenye nafasi tofauti tofauti na mazingira mengi, hata kwenye undani wa kamati ndani ya bunge kumekuwa na migogoro hiyo, na Tanzania akihisi kwamba Kenya anataka kuchukua nafasi ya kwanza. Upo mgawanyiko mkubwa sana. Kwa hiyo hata pale unaposema Tanzania na Kenya wako sehemu moja, lakini na wenyewe wanayo hayo matabaka. Hata Uganda ukitaka kumweka sawa na Rwanda na Burundi, bado Uganda itaonekana yeye ni mkubwa. Nafikiri hata kwenye level ya marais pia kumekuwa na hali hiyo, kwa watu wengine wakifikiri kwamba Rais Kaguta Museveni anajielezeti na anajipa nafasi ya juu kama yeye ni baba au ni kiongozi, lakini wengine wakidai kwamba swala la umri na kuwepo kwa muda mrefu la msingi. Sasa eneo la pili nadhani la ni kwenda mbele kati ya hoja anazoziibua waziri, naibu waziri mkuu Bi Rebecca Kadaga na aina ya barua iliyoandikwa. Ni maoni yangu kwamba barua ile ni kali zaidi, kwa sababu kwenye diplomasia ya sasa na hasa unapojaribu kujenga jumuiya changa kama za kwetu, ni muhimu sana hata kama kuna changamoto, lakini kauli za kwa mfano kumwambia katibu mkuu kwamba wewe ufahamu tu kwamba ni mwajiriwa hapa, wewe kumbuka kwamba jumuiya hii ilivunjika mwanzoni kwa sababu ya mambo kama haya, ni kama mstari ambao unapaswa kuwa hatua ya mwisho kabisa. Lakini muhimu na wasikilizaji wetu wa VOA wakumbuke kwamba wakati mwingine ni masuala ambayo yanakuwa yanahusu tabia na aina za watu. Kwa heshima kubwa sana, sio kwamba nataka kusema jambo tofauti sana. Naibu waziri mkuu wa Kenya Bi Rebecca Kadaga, utafahamu kwamba hata kabla ya kuwa nafasi hiyo, wakati akiwa speaker wa bunge
wa Uganda
amekuwa mtu wa aina hiyo, anachukua msimamo mkali sana hata kwenye masuala ambayo yanahitaji msimamo mkali. Umeona mara nyingi alivyokuwa kiburuzana vikali na rais Yoweri Kaguta Museveni, na bila shaka ni katika msimamo ya aina hiyo hiyo ndio ilifanya chama chake cha NRM kujaribu kumpiga chini kwenye nafasi ya spika na kuja na spika mpya hivi sasa. Kwa hiyo kuna aina pia za watu katika nafasi. Nafikiri kama asingekuwa anayehusika, kama asingekuwa waziri Rebecca Kadaga, na kama hiyo barua ingekuwa inaandikwa na mtu mwingine, ajenda yenyewe inasukumwa na mtu mwingine, ni maoni yangu kwamba lugha ambayo ingetumika isingekuwa ina hiyo. Lakini huyu ni Rebecca Kadaga na ndivyo alivyo, na hatupaswi kudimini au kupunguza hali yake jinsi anavyoendesha mambo. Kwa hiyo maoni yangu kwamba sio swala hasa la Uganda kama nchi, sio swala la jumuiya kwamba watu wanataka sana kutumia kauli za aina hiyo. Japo tunafahamu miaka hivi karibuni alitokea rais mmoja miongoni mwa nchi alikuwa anataka kufanana kama Rebecca Kadaga anapokuja na swala aina hiyo. Kwa ni swala la mtu, nafikiri matatizo haya yapo, lakini huyu Rebecca Kadaga, Rebecca Kadaga anafahamika kwa aina ya misimamo yake na stili yake ya kuwasiliana.
Na naona muda umetupa kisogo, lakini tukimalizia, labda kwa sababu kuna mtu atauliza, sasa huu unaonekana ni mvutano, unakaa kama ni mkubwa, utaweza kuwa na athari kubwa kwa jumuiya yenyewe kwenda mbele?
Bila shaka hiki tunachokiona ni kwamba ni moshi tu, ndani kuna jambo kubwa linafukuta ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kwamba ili japo linaweza kufunua mambo mengi zaidi na kuongeza hiyo hali ya kutokuaminiana, na athari zake zinaweza zikawa ni kubwa. Kumbuka Afrika Mashariki wamekuwa wakipanga masuala mengi, na inatarajiwa kwamba kufikia mwaka 2023-24 tungekuwa tumefikia kwenye soko la fedha, yaani jumuiya ya kifedha, East African Monetary Union. Kuna mambo mengi yamekuwa ya kuunganisha masuala haya, hasa yanayotokana shughuli zinavyoendeshwa, yamekuwa kizuba mno mahusiano kati ya benki kuu hizi kuweza kuamua na kila kitu.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza kwa kushiriki kwa undani hivi leo.
Asante sana VOA na kazi njema.
Msikilizaji, Dr. Brevius Kayoza ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke, tutaingia katika sehemu ya pili punde sekunde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Kama ujuavyo msikilizaji, tumekuwa tukiripoti tangu jana kwamba hali ya taharuki ilikuwa imetanda kwenye mpaka kati ya DRC na Rwanda baada ya maafisa wa jeshi, kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya DRC, kutoka Rwanda wakaingia kwenye ardhi ya DRC pasina kualikwa, pasina idhini yoyote, na hali hiyo imeibua hisia mseto kutoka baadhi ya watu, upande wa DRC ukilalamika, lakini pia upande wa Rwanda, kama utakavyosikia kutoka kwa balozi wa Rwanda nchini DRC, ukisema kwamba hawakuwa na nia mbaya. Kwanza tupate ripoti hii kutoka kwake Austin Malivika akiwa mjini Goma.
Vesaka Rega, balozi wa Rwanda jini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa Kongo na Rwanda ni marafiki, na haina maana yoyote Rwanda kuharibu usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia kwa kijeshi, kwani tayari wameanza shughuli za pamoja za kibiashara. Karega amesema hayo baada ya jeshi mbili kujibiana kwa risasi hapo jana mpakani mwa Kongo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mdogo wa Kibumba, Kivu Kaskazini, jeshi la Rwanda kuvuka mipaka yake hadi ardhi ya Kongo.
Rwanda na Kongo, viongozi wetu wote wanataka amani, na tunajua kama kwa amani, kwa biashara, kuna faida nyingi sana kushindia chuki na tatizo na vita lolote. Hakuna nchi hata moja, ikiwe Rwanda ama Kongomani ama Kongo, itapata faida katika kuchukiana na kufanya vita. Lakini tukachuruza pamoja, tukatumika pamoja, tukafunguliana mipaka, vitu vitashinda kuwa vizuri, amani itakuwa nyingi, na watu watampata faida nyingi kwa biashara yao.
Mheshimiwa Balozi Vesa Karega, jana jeshi lenu limeingia kwenye ardhi ya Kongo wakiwa na silaha.
Sisi kama nchi ya Rwanda hatuna lazima ama nia yoyote la kuingia katika nchi ya Kongo kwa hali ya serikali. Tunaheshimia mipaka, lakini jana kumekuwa kufuatana na wafrauder waliingia katika Rwanda. Unajua namna mipaka pale haionekani vizuri vizuri. Jeshi moja ama wawili wametambuka, na hivi wakaanguka kwa mikono ya wajeshi wa FARDC. Kukakuwa tatizo kidogo katikati yao, lakini hakuna vita kati ya nchi mbili. Hapa tunaongea, wajeshi wa Rwanda wiko Rwanda na wajeshi wa Kongo wiko Kongo, lakini haikukawia, walirudia kwao.
Jeshi la Kongo kwa upande wake likiomba jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati CIRGL kuanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo mbaya mpakani mwa Kongo na Rwanda. Luteni Kanali Guillaume Njike ni msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini.
Les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba, il s'agit bel et bien de RDF.
Ile mnapaswa fahamu ni kwamba waliovamia ardhi yetu ya Kibumba ni RDF. Sote tuko katika muungano wa jumuiya ya Afrika ya Kati. Tutawajulisha, na ni wao watauliza Rwanda kwa nini iliingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuvamia vijiji visita. Tulichukua silaha yao moja. Tutawapa rasmi mbele ya serikali. Asubuhi ya leo hali imerudi tulivu na shughuli zote zikirudi kama kawaida pande zote. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana mwenzangu Oscar Malivika kwa ripoti hiyo. Na ili kupata mengi zaidi kutoka kwa wadau, ili kusikia ni nini kinachoelezwa kuhusu hali hii, nimemtafuta Mamona Thomas. Huyu ni mkazi wa DRC, ni raia wa DRC lakini anatokea hapa Marekani, ako katika jimbo la Iowa. Hakunieleza yuko kwa mji gani, lakini labda atatueleza. Mamona Thomas, karibu kwa undani, tueleze yale ambayo umeyasikia sasa hivi baada ya ripoti hizo za kuvuka mpaka kutoka kwa wanajeshi wa Rwanda kuingia DRC. Wewe mwenyewe unaonaje haya ambayo hapa ambapo tumefikia kufikia sasa?
Ni tendo la kusikitisha sana, tena limeleta aibu kwa taifa kuona wanajeshi wa Rwanda wanaingia Kongo bila idhini ya serikali. Na pia limesikitisha zaidi kuona serikali imesalia kimya bila kutoa tamko lolote la kulaani kitendo hicho. Kwa hiyo sisi imesikitisha sana, na tunasema kwamba lazima vitendo hivyo vikomeshwe kwa hali zote zile.
Kama tulivyomsikia hapo katika taarifa yetu, ni kwamba balozi wa Rwanda nchini DRC amezungumza na mwandishi wetu kule mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Osio Malivika, lakini yeye kasema kwamba walikuwa kidogo mpaka pale unakuwa sio auonekani vizuri, kwamba ni kama hawakujua kama wameingia DRC. Unakubaliana na yeye?
Hapana, ni kutaka kupotosha taifa na wananchi wa Kongo wote, pia kupotosha mataifa, kwa sababu hiyo ni njama zao za kutaka kumenya mashariki ya Kongo, na sio mara ya kwanza wanajaribu kufanya vitendo kama hivyo. Hapo tunalaani hata kila alichokizungumzia, kwa sababu hajazungumza ukweli wowote.
Bila shaka. Na pia kuna taarifa ambayo pia Malivika anaeleza, amezungumza na baadhi ya viongozi pia wa kijeshi wakisema kwamba wanataka sasa kupeleka malalamiko kwa jumuiya ya Afrika Mashariki na vile vile kueleza kutoridhika na jinsi ambavyo Rwanda imefanya. Unaona kuna haja ya kupeleka kesi hii mbele au ishie tu hapo, tusubiri kuona ni nini kitafanyika, kama labda wataomba msamaha wa Nyarwanda?
Ni jambo la muhimu watu kuelewa kwamba jeshi ni chombo ambacho kinaendeshwa na serikali kuu. Kwa hiyo jeshi haina nafasi ya kupeleka malalamiko ikiwa serikali yenyewe haijaona kwamba wametendewa kosa kubwa la kitaifa na ambalo limeleta aibu kubwa kwa taifa. Na hakuna maana ya kupeleka malalamiko mbele ya Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika, kwa sababu wote wale wanajua hali ya Kongo, na pia hilo lilotendeka jana wamelisikia na wameliona, lakini hawana tamko lolote lile la kulaani. Kwa sababu hiyo hatuoni maana ya kupeleka malalamiko huko. Ni wananchi wa Kongo tu wasimame kidete kutetea haki yao, kutetea nchi yao.
Ni maoni yake Mamona Thomas, mchambuzi wa masuala ya DRC, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka hapa Marekani, jimbo la Iowa. Shukran sana Mamona Thomas.
Na mimi nakushukuru pia.
Naam, Mamona Thomas msikilizaji ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, na kushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Msimamizi kama kawaida amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah.